saka mabungahon ug masadyang takna kanyang tanan mga suking tigpaminawan. Mga higala, kita magsugod na usab ug lain libro sa atong pagtuon karon. Kita miabot na dinhi sa libro ni Sopunyas nga nagsulti mahitungod sa mga butang gisgutan usab sa miagitang mga pagtuon dinhi sa daang tugon. Kinihamubong librong gisulat ni Sopunyas nga usa ka manalagna sa Dios. Niining higayuna, kita magahisgot una sa mga pasiunang mga pulong niining libruha aron kini masabtan tagayod pagayo. Mga higala, kining tanan igapaambit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Usa ka mabungahong takna na usab kaninyong tanan, higalag kaigsunan. Kita magkasugod na usab karon sa pagtuon sa usa ka manindot ug mahinungdanong libro sa daang tugon nga mao ang libro ni Sopunyas kun si Fanaya. Si Sopunyas nagapaila sa iyang kagalingon nga labing maayo nga pagi kun itandi ta sa ubang mga nagasulat sa Minor Prophets usab. Si Habakuk, sa itong magpagtuon sa miyagi, nagapaila kanato sa iyang kagalingon, pinagi sa paghilom-hilom lamang kaayo ni anang tanan. Hapan kita, walay naseran mahatungod sa iyang ginikanan ni kaliwatan man. Hapan kining si Sopunyas, so kuhay gayod kaayo kang Habakuk, din siya nagasulti sa mas daghan pa sa naandan. Siya nagasulti usab sa iyang kaliwatan, gikan kang Hezekias nga mao ang hari sa Juda. Sa laing pulong, si Sopunyas nagagikan sa kaliwatan sa mga hari higalag kaigsunan. Si Sopunyas nagasulti nga kining sulata, yung gisulat niadtong sa mga adlaw ni Husias, ang anak kalalaki ni Amon nga hari sa Juda. Sumala pa sa Kapitulo 1, Versikulo 1 kana. Higalag kaigsunan ang atong pagkatunan ni mga takna o sa lamang kapasiuna na ning libruha sa Sopunyas nga atong pagatunan. Kiniusa ka mangitngit nga panahon alang sa nasod sa Israel. Kay sumala sa paghanay sa Hebruhanong daang tugon ang libro ni Sopunyas ug siya ang katapusang libro sa propeta una ang pagkabihag sa Israel. Siya lagbit na buhi kadungan ni propeta Jeremias ug ni Mikyas bisan pa ako nagduaduhan niya na. Ang iyang sulat mao ang katapusan sa gingharian ni David, ug siya nagdinguha ug nag-auhag sa mga tao sa pagbalik ngadto sa Dios niya ng pagharia ni Husias. Ang hambubong libro ni Sopunyas dili makapuli sa Juan Kapitulo 3 Versikulo 16 ug sa libro sa Juan nga labing naila sa balaang kasulatan. Ang sulod ni ining libruha ni Sopunyas dili gid ingon kailado o ako, nagduha-duha pa nga basin kini, wala pa usab ninyo hibasahe. Apan ako makaingon ka ninyo nga pipila lamang ka mga magwawali ang nagabuhat o mga pagpangwali nining libruha sa Sofonias. May pipila lamang gayod nga mga magwawali ang mikutlo sa ilang teksto nining libruha. Ako masulubon sa maong walay pagtagad sa uban nini. Apan kon atong nahibalan ang tema nining libruha, ako nagatuong kini kahimutan gayod ninyo tungod kay kini. May susamang tema usab sa libro ni Juan. Og sa atong mga pagtun karon, atong makita nga si Juan gitawag nga apostolis sa gugma. Og si Sofonias usab mao ang propita sa gugma. Buti pasabot, si Juan apostolis sa gugma, si Sofonias propita sa gugma. Lagmit kini malisod mong tuuhan, apan pasagdi nga kini akong pamatud-an kanimo. Kung inyong nasa ulo ang Juan 3:16, inyo bang nasa ulo usab ang Sofonias kapitulo 3 bersikulo 17? Basahon ko kini nga nag-ingon, si Jehova nga imong Dios anal sa imong kinatriwadan usa nga makagahom nga magaluwas. Siya magamaya tungod kanimo uban ang kalipay. Siya mupahilom diha sa iyang gugma. Siya magmalipayon tungod kanimo uban ang pag-awit. Kana manindot kayo gayo. Husto ba ako niya na? Apan sa laing bahin, ang Sofonias lahi sa libro ni Juan. Kay kining bersikuloha o sa lamang kagamayng isla nga nabatunan diha sa tunga sa kadagatan. Naghanan niya ng libruha at umakita nga ang tagsulat nagsulte o mga mahait o masakit nga mga pulong nga daw nagbubo sa iyang kasuko. Sa pagkatinod lamang gayod, ang kapitulo 3 nagsugod uban sa pag-ingon nining pulonga sa Sofonias, alaot siya nga masukihon o mahugaw sa malupigong syudad. May daggang paghukom nining libruha, busa sa unsang pagiha nga gugma ang dakong tema nining libruha. At mapamatud-an nga gugma gayod ang tema nining hamubong libro pinagi sa pagsugilon ko kaninyo o gusa kasugilanon. Kiniusa katalagsaong pagi sa pagsugod sa pagtuon nining libruha sa Sofonias. Apan kini gayon, magkatabang ka nato sa pagsabot nini. Ang uluhan sa akong sugilanon mo, ang mangit-ngit nga bahin sa gugma. Usa ka halalom nga kagabhion dito sa usa ka syudad sa Amerika, may usa ka batang babae nga naglimbag-limbag diha sa iyang higdaanan. May usa ka tao nga mikalitra sa pagsulod sa lawak uban sa mahait ug walay kaluoy nga pagtutok sa bata o ginahinay siyang midol sa ganghaan sa bata. Sa higayon nga nakita sa gamayng bata ang lalaki, labigid siyang nahadlok ug siya misugod sa pagsingit. Ang inahan, daling midagan nadto sa lawak sa bata, og nagkurog ang bata nga nagakos sa iyang inahan. Unya ang lalaki, mipahilayo sa bata, og sa inahan, og miadto sa telepono, lagmit mitawag sa iyang kauban, og sa hinahinay nga tingog, siya nakigsabot sa iyang gikaistorya sa telepono. Sa walay paglangan, ang lalaki mibalik sa lawak sa bata, gipugos pagkuha ang bata gikan sa pagakos niini sa iyang inahan, ug midali sa paglakaw ang lalaki uban ang bata ngadto sa naghulat nga sakyanan. Ang bata naghilak og nagdangoy-ngoy og siya nagsulay sa pagpahilom sa bata. Siya nagdali-dali sa pagmaniho nga daw sama nga sila gigukod. Og sila miabot sa usa ka hatas nga balay, ang balay mangit-ngit gawas lamang sa usa ka lawak. Ang bata daling gidala sa sulod ngadto sa hataas nga lawak. O gihatag ngadto sa usa ka tawo nga nagigistorya sa lalaki didto sa telepono. Og pagkahuman, ang bata gihatag ngadto sa laing kauban ngadto sa usa ka babae nga nadala sa bata ngadto sa labing sulod nga lawak. Ang lalaki nga midala sa bata gibiyaan didto sa gawas. Og sa sulod, ang laing lalaki mikuha og mahait nga kutsilyo og mihiwa sa bata nga murag patay na. Lagmit ikaw nining punto hamingon. Unta madakpan ang maong kriminal nga mikuha sa bata o responsable sa mangilad nga krimen. Apan, ako wala maghulagway kaninyo o usa ka mangilad nga makaulaw nga binuhatan sa usa ka kriminal. Ako wala usab mikuha sa sugilanon sa usa ka bilanggo didto sa bilangguan. Ako wala magsugilon kaninyo sa usa ka mangilad ug dagmalan nga krimen nga gibuhat sa usa ka buang nga tawo. Hinon, ako nagsaysay kaninyo sa usa ka malumong buhat sa gugma. Sa pagkatinod, ako walay maunahunaan nga laing matirud anong sugilanon nga nagpakita sa gugma gawas nining akong gisaysay kaninyo. Ako wala masayod nga kamo nahibulong gayod ni adtong ako maingon niya na busa karon atong butangan o dugang pang mga detalye kanang maong sugilanon aron inyong hisabtan kana. Inyong nakita nga ang gamayng bata na higmata ni adtong gabihuna tungod sa hilabihang kasakit sa iyang tiyan. Kini nahitabo na kaniya kaniadto pa sa pipila ka higayon o ang doktor maingon sa iyang mga ginikanan nga bantayan nila kun kana mahatabo pag-usab. Ang iyang inahan, kadtong daring misulod sa kwarto, o nadtong iyang nakita ang bag-anto sa iyang anak na babae, siya miyadto sa telepono o mitawag sa iyang doktor aron sa pagsugat kaniya didto sa ospital. Unya siya midali sa pagkuha sa bata o gidalang ngadto sa ilang doktor nga midala usab sa bata ngadto sa ilang operating room aron maoperahan ang bata sa daling panahon. Pinagin nadtong tanan ang mataglihok o matagbuhat sa amahan usa ka pagpakita sa iyang malumong gugma. Nabalakang pag-amping o malamong desisyon. Ako nag-isaysay kaninyo sa mangit-ngit nga bahin sa gugma. Apan bisan pa niya na kana gugma gihapon. Ang amahan na gugma sa iyang anak nga bisan sa mangit-ngit nga kagabiyon, midala sa iyang anak o mitugyan ngadto sa usa ka doktor nga mahibalong moopera. Susama usab sa paghihugma sa amahan na itong sunod nga mga adlaw, iyang gidalan o mga bulak o kindi ang mga bata. Kana usa kapag pakita sa hilabihang paghihugma sa amahan, ang pagkuha sa bata dito sa mga bukton sa inahan o pagdalakan niya ngadto sa mga kamot sa doktor din sa sunod nga simana, siya gibalik sa amahan ngadto sa iyang inahan. Higalag kaigsunan, ang gugma nagbutang o walay katapusang kasiguruhan uban ang walay katapusang kaayuhan ngadto sa taong gitagan-an niadtong gugmaha labaw pa sa temporaryong butang o kalipay nining kalibutana. Ang gugma nagtinguha sa kaayuhan sa paghigugma kana ang gisgutan dire sa hamubong libro ni Sopunya sigalag kaigsunan ang mangit-ngit nga bahin sa gugma. Sa atong nasod, itamiabot na sa higayon din ang gugma sa Dios ang labing gihatagan ug pagdagad kaysa ubang mga kinayahan niya. Kini, gipakita sa paagi nga ang gugma sa Dios mahimong kaayuhan Hinoon ug dili kusog. Kana gipadayag diha sa manindot nga bahin sa kadalanan ug walay nabutyag nga uban. May gugma sa Dios nga gipakita nga sama sa pag-spoiled sa usa ka apuhan sa iyang apo din wala niya gihatag ang gikinhanglang pagpanton sa ginikanan alang sa kaayuhan sa bata. May usa ka liberal nga magwawali ang nanagyawyaw daw sama sa usa kapikoy. Siya nagingon, ang Dios gugma, ang Dios gugma, siya mahigugmaon. Kini yang gibalik-balik sa pagsulti hangtod nga kini daw sama sa asukal katamis. Apan wala niya gipadayag ang mahatungod sa laing mangit-ngit nga bahin sa gugma sa Dios. Ang maong magwawali, naghimo sa gugma sa Dios nga mabati sa kaluoy na lamang imbis kini usa ka pagdasig sa tao nga gitagan-an sa maong paghigugma sa Dios. Karon, tinguha ko nga inyong makita nga ang mangit-ngit nga bahin sa gugma sa Dios niini. Siya nakigsabot kanato sumala sa atong panginhanglan. Higala ang atong halangdong mananambal nagabuot nga ang iyang anak igabutang didto sa lamisa sa operahanan. Siya migamit o godsilyo sa usa ka pag-opera kun iyang nakita nga kini may bukol sa sala o makamatay nga virus sa atong espirituhanong pagkinabuhi o makamatay nga nagtubong kanser sa sala. Siya dili magaduha gayod sa pagbuhat kanato bisan kini masagat kanato. Kinahanglan atong makatunan kining maong kamaturan. Siya nahigugma kanato kung kita yang gipailalom sa mga pag-upira sama sa iyang paghigugma kung kita yang gidad-an og mga bulak ngadto sa kahayag. Usahay, ang halandong mananambal nag-upira ka nato bisan wala kayo'y anesthesia na ibutang. Apan ikaw makasigurado gayod sa usan lamang kabutang. Kaya kung kana iyang gibuhat siya, magabubo ka na to sa lana sa Gilead. Kung iyang nakita nga mas labing maayo kung ikaw, magalakaw diha sa walog sa pagantos, nga mamahimong walay katapusan nga kaayuhan alang kanimo, siya dili magduha-duha gayod sa pagdugod kanimo ngadto sa mangit-ngit nga walog. May tao nga nag-ingon, walay laing paagi o Diyos gawas lamang sa kasubo, kasakit o gawaladon aron mapatik ang pagkahisama kang Kristo sa akong kalag. Wala ni laing paagi gawas sa cross. Unya, ang imong tingog magapahulay sa akong kalag sama sa balod dito sa Galilea, dili ba ako makantos sa kalayo sa hudno? Kung ikaw magalakaw kauban ka na ako, ako may pasan sa akong cross, ako nasayod sa kabugaton nini, ako may inom sa kupa alang kanimo, dili ba ako makasulod sa imong paggiya din ikaw man ang naghatag ka na akong kusog sa pagpabilin kanimo kanunay? Higalag kaigsunan, ato makita dire na ang Dios mahigugmaon ka na to sa hilabihan kung siya magalihok sa atong kinabuhi. Kay ang higugma sa Ginoo, gikastigo niya sumala pa sa Hebruhanon 12:6 ka na. Sa laing mga pulong, siya nagapantun sa iyong mga anak. Sa laing pagsaway, ang Ginoong Jesucristo nagapakita ni ini dito sa taas ng lawak ngadto sa iyong mga anak. Siya maingon ka na to sa Juan Kapitulo 15 sa versikulo 1 ngadto sa 2, ako mao ang matuod nga punuan sa paras o ang akong amahan mao ang mag-uuma. Ang tanan nga sanga kanako nga dili magabunga iyang kuhaon o ang tanan nga magabunga iyang hinluan aron kini mamunga o daghan. Atong hinumduman nga ang amahan miabot sa atong kinabuhi o nagputol sa mga sanga nga dili magapamunga o kana masakit gayod. Apan alang sa usa ka Puritan nga mingon, ang mga mag-uuma mas labing haduol ngadto sa mga sanga niadtong siya magaputol sa mga sanga nga wala magapamunga. O higala, kana nagpasabot nga ang amahang Dios labing haduol kanimo niadtong siya nagakuha sa tanang mga butang nga maot sa imong kasing-kasing o kinabuhi. Si Spurgeon, nakamatikod sa usa ka Witherbean sa usa ka mag-uuma diha sa iyang payag. Tungod kay kana, may pulong nga nag-ingon ang Dios gugma. O tungod diha na, si Spurgeon nangutana sa mag-uuma, kana ba nagpasabot nga ang gugma sa Dios nagausab sama sa hangin? O ang mag-uuma nagliulingo og maingon, dili, ang akong buti pasabot, mao nga bisan asa muhuros ang hangin, ang Dios mahigugmaon gayon. Karon lagmit ang mahinay nga hangin gikan sa habagatan nagadala og kasamok sa imong kinabuhi kana tungod kay siya nahagugma kanimo. Apan ugma siya magatugot na sa mabugnaw nga hangin gikan sa amihanan sa paghuros sa imong kinabuhi. Ug kun ikaw magapadayon kaniya, siya mahigugma gayud kanimo. May usa ka tawo nga misulti niini pinagi sa usa ka nailadong mga pulong nga nagpasabot, ang Dios wala magsaad kanato og kanunay nga maanindot nga mga butang hulagway sa kinabuhi. Din kita dili makasinati og magsubo og kasakit. Kay kita dili makabati og kalipay kun walay kasubo og kalinaw nga walay kasakit. Ang Dios wala magsaad nga kita dili masayod sa kakapoy. Maingon man sa tentasyon, kasamok o kalautan, apan siya nagkasaad ka na to o kusog sa matag adlaw. Kapahulayan sa mga alagad, kahayag sa matag alagyanan, grasya sa matag kalipay, tabang gikan sa kahitasan, o walay katapusang pagpakabana o walay kamatayong gugma. Si Annie Johnson, Flint, matod pa niya matungod sa hinigugma, kung ikaw anak sa Dios o nagantos karon, hinumdumi, og hibali nga ang Dios nahagugma kanimo. Bisan unsa pa ang imong kasinatian, siya nahagugma kanimo ug dili mo kana mausab og babakwi nga kamatuoran. Ang pagkatamis og kahayag kauban sa gugma sa matag ang aban kanang mga butanga dili maghatag og kinatibuk ang kahulugan sa gugma. Ang gugma nagabuhat kanunay og mga butang nga maayo alang ngadto sa mga tawo nga gihigugma. Kini ang hinungdan nga malisod gayod nga ilambigit ang gugma sa paghukom sa Dios. Mausa kay iladong tao nga nagingon nga ang Dios sama daw kang doktor Jekyll ug Mr. Hyde, nga may duha ka pagkatao ug usa ka pagpakita sa gugma, samtang ang laing kinaiya na puno sa kasuko diha sa paghukom. Ang libro ni Sopunya sigalag kay Igsoonan na puno ug mga kasuko ug pagpanghukom sa Dios. Sa Sopunyas 1:15 ug sa 3:8 ato makita kanang tanan apan luyon ni ana mao ang gugma sa Dios nga ato makita sa 3:17. Karon pasagding ako magasugilon kininyo ug usa ka matuod nga sugilanon nga nagapakita sa mangitngit nga bahin sa paghigugma. Kana mahatungod sa usa ka inahan nga maidakong paghigugma sa iyang anak. Ang iyang anak usa ka iladong negosyante og ilado sa pagkapolitiko sab. Apan siya dili paluwas. Sulod sa hatas nga panahon, ang inahan nagapadayon sa pag-ampo alang sa kaluwasan sa iyang anak. Apan ang iyang anak nagapadayon usab sa pagpakabutabungol, sa pagpaminaw, sa pulong sa Dios. Og sa usa ka adlaw niya na, kining inahan midol sa usa ka magwawali og maingon, "Pastor, ako nag-ampo nga ang Dios magaluwas sa akong anak bisan siya naghigda na lamang diha sa higdanan o patyon na siya sa Dios. Ako nag-ampo kanimo sa pagluwas kaniya samtang dili pa ulahi ang tanan." Pananglitan, kung may usa ka pulis o detective na maminaw sa ilang gistoryahanan, siya ba maaresto o madakop niya na sa pagsulti sa maong mga pulong? Dili gayod, kay ang giingon sa inahan, dili usa ka pagbahad alang sa iyang anak, kundili kana ang pulong sa paghagugma. Tungod kay siya nahagugma sa iyang anak, ang inhan andam bisan sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa pultahan sa kamatayon kun kana nagpasabot og kaluwasan sa iyang kalag. Si Sopunya sigalag kay Igsoonan nagapakita kanato sa mangitngit nga mga bahin sa gugma sa Dios. Ang Dios gugma apan siya usab ang Dios sa paghukom. Si Sopunya nagasulti og sunod-sunod nga mga paghukom nga nasulat uban ang mga mahayt nga mga pulong nga walay katupong niini kuni tandi sa uban pang libro sa mga manalagna. May duha ka ideya o pangunahuna nga daigdang makita niining hamubong libro. Una, ang adlaw ni Yehuba nga makita ta niining libruha sa pito ka higayon. Si Obadias o si Joel ang unang migamit na ng mga pulonga. Ang tanang mga manalagna nagisgot niini o karon si Sopunyas usab ang katapusan sa mga nagsulat sa mga panagna. Una sa ilang paggabihag, naghisgot niini pag-usab. Siya may gamit niini sa makadaghan kaysa mga butang sa manalagna. Ang maong mga pulong makita sa pito kahigayon, nilang libruha pa lamang sa Sopunyas. Kanang mga pulonga nagatudlo ngadto sa adlaw sa dakong kagulanan, nga naunang mahatabo sa gingharian, o matapos pinagi sa pagbalik ni Kristo nilang kalibutan na aron sa pagtukod sa gingharian. O ganang tanan apil sa gisgutang adlaw sa Ginoo. Ang gihatagan og dagong pagdagad nining libruha ni Sopunyas mao ang paghukom sa Dios. Si Joel usab nagsugod sa ing libro pinagi sa paghisgot mahatungod sa umalabot nga paghampak kun katalagman og maingoman usab ang pag-abot sa adlaw sa Dios sa umalabot nga panahon. Si Joel nagingon nga ang adlaw sa Dios dili kahayag kun dili kangit-ngit. Og ang ikaduhang butang nga tumakita nini mao ang pangabugho nga makita sa duha kay gayon nining libruha. Ang pagpangabugho sa Dios ana sa labing ang-ang kun itandita sa imo ug akong pagpangabugho. Nga atong pagpangabugho kita nagapangita sa pagbuhat ug lautan apan ang Dios nangabugho ni anang mga iya. Siya nangabugho sa katawhan kay siya ang nagmugna mihatag og kaluwasan ug kahigayonan aron maluwas kita. Kay dili ka bubuton niya nga may mamatay o mawala nining kalibutan na tungod kay siya nahagugma sa matag-usa ka na to, higalag kay Igsoonan. Kanang mga butang nga, usa ka panag-ingnan o basiyan, na kinahanglan ang atong pagkamantunanon sa Dios, mao'y atong ipakita sa atong kinabuhi. Gikan niya ng tanan, basahon ko ang versikulo 1, gikan sa kapitulo 1 nining libruha, isip pa si una mga kahigalaan o kay Igsoonan sa atong mga pagtuon sa sunod ng higayon na nag-ingon, ang pulong ni Yehuba nga midangat kang Sopunyas, ang anak kalalaki ni Kusi, ang anak kalalaki ni Gedalias, ang anak kalalaki ni Amarias, ang anak kalalaki ni Isikias, sa mga adlaw ni Husias, ang anak kalalaki ni Amon, nga hari sa Juda. Si Sopunyas nagpailas ang kagulingon nga nagikan sa kaliwatan gayon sa mga hari. dalegon ng Dios higalag igsunan. Inaot ka kanyang mga butangan nga itong gitunan isip pasiunan na nilibro sa supunyas, makahatag ka na itong maayong kasasayan o background sa itong pagpadayan sa pagtuon na nilibro haon niya sa sunod ngayon kayon. Magampo kita. O Diyos, nagamahanan dalaygon ka sa walay katapusan sa iyong mga pulong nga mong nakitig natunan. Inaot ka ng mga butanga makadasig unta ka na mo sa aliwala sa mong pagpadayon sa pagpangalagad ka nimo. Salamat sa mong kayo, salamat sa mong grasya galoy, ayon man sa iyong pagsangkap o pagtagbo sa mong panginhanglanon, ayon man sa maing panglawas o sabi ngayong gihatag ka na mo, hangtod na iyong mga orasa. Salamat sa iyong mga pulong, sa mong grasya kaning tanan akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Nagantos mo.